anga foli ba la mebra o bela jele nyeni e bi octobre kalo tletan saba alamsa samba fla ane mwani fla malikura kenada ile linyi amena nyon kuna foni minute bi saba natan non konnana ni yake atu travere kuma kandi anga bi kuna foni kuma ba ulugnata o belebele ba damadon nunka aida la kafo ko min sotera ni mobli doye kalo jamana nun konnana anga la sigbe min bi no ale ba mbulo ndega kayana abena na ukumanya fanyana kafaroka aiwa kakenya ni halisa kuna foni ko dili kuna foni soba mimi chake dabelebele wa mimi mali jamana kona na nabe kuna foni nunu kolosika bado kuna foni na ani kuna foni koloni kuna foni di soda benyona ani anga kuna foni la Mohamed Danyugo alifene bambulu ndeka yano abina anyafanya na munde jatu akunya ubesina kafara oka feminye mali sharia sumba baile mali gafenye blai umin dira fene jamana frontie fanga nyemoma o fene malideu nyin ngaro fene na chama fene ika na ufo ani politiki kelau ani sharia kili tgela wire ulu fene uka hak na ufo nunde bena fala la seli wero ka dunya konnana anga la seli kelau yemunu tomotomo kanyefo au nyana 600 anga jemu kan konnana anga nyaza na meka singana ko fene nyaza kasegi kokura kafulike ala mebaga bela jelenye kafoya ka bismillah malikura jem kan kene kan ka bo sijo worna konnana ve wasuba konnana Washington DC aba kuminya la silika awi chuka mina se san kuna funi da ileto ayira la kafoko mobli bado min sotera no edugu jukoro ngelen o sotera no ye kado jamana mara yorola anga kuna funi sense la tijani widrago ale bambulu kene kan tijani I bismillah malikura kene kan
Ba Mariam en folie ba bela jile ana lambe ba na fiali ba bela jile
aiwa tijani aiwa anye kuna foni soro sesan ka foko min sotira ni mobli bado yi banyangara marala ebe mundi nyedo ala bi seka mundi fanyi ma bibulu
sotira ira ka foko mobli bado bora ni tamakela uye ka bo Bamako ukundalembe kuro deka wati mina ushera bayangara aleni sewari chema ukoni yela duguma mugu perenta kan kama wala kikosebe kunafoni polo anye kunafoni soroka ira kafoku gouverneur naka delegation aleni kafara mali finitikila kau kan unu koni kena soro wala sa kaseka demeke kanyishi mamunu ndugini ndo niyora ina kafara uka ama kunafoni jonjo mwaseka soro kaira kafoku tuni ni wale nuke ulu kunafoni mwaseka soro ambito mina me wati mina ambika kuma malifu ntikila ka ulu kone bikeleka keneka wala saka seke seke like ka don anika demeke kanyishi ni tamakela numa munu njugina chama mkoni payangara soro ambito mina inafosisa wala saka mbiseka furakeli usoro bau ayira la kafoku kunafoni follow ula ko matam nyona ulu de bonana unina ni kasaraina na kunafoni jondo maseka soro wati na taula ana kunafoni soro kunafoni jondo soro madugune nka ka anya fawi tijani wedrago vewa bambara tola abokoro
anga foli biye tijani ay wakati me halisa nanga ukene tijani kene kaya no nege kan Mohamed Danyugo ale fene be ambulo ay wa anya kunafoni soro Mohamed ibismillah
Kiatu wanlo, mche.
Somo obedi, aywa, anya kunafoni soro kafoko, femye kunafoni la kolosi li soba e nabe wede ko hot autorite de la communication. Malila, awakani, joliba, chaîne télévision TV, omoro uku, karle no nyokona, mounyu se nyokoma, mounde a wale ya, mounde besena. Ebe mounye do ala.
Ika don joliba TV, we telesoye yavi bomokoyan, aleka kunafundila, muntro ko Mohamed Alidou Ataer, ika do jamukande ba le boulou, muntro ko editorial, de otako bisabana la, ayaira, premier ministre dan Norobla, mouya colonel Blema, ika, on alim kera kabo, Etats-Unis, fao, ika do Nations Unies keneka, ayo kumachaman fo, aka, ika don otako bisabana, akani, emission boula, odika. Ola sa, haki mro, kounou araba, e, octobre kalot le tan anifla, uye gafi bla gafi mundu kata jolwa TV la ka kangarmada ke uye o kangarmada gafi konna la uye mundu fo ukoku kuna fundila yi muye Mohamed Alidou Ataeri kai kuma chaman fo aka ikado ni wala ndayin konna la munte chini o kuma u ayo fo kunyeshi chaman chefanga nyama uma kunyeshi uluerema ulumu noi haki no lukon gabara nyeshinendo kakuna fundiso kulukoshi ani ikado ko kakuma malila ki hakina tadi ayikuma ufoka nyeshimuma ulumu kuna teaching donc o gafemi o sirajul batema odo wala kadara bololo sante kunu ni moko ni bo okalama ambe dum na kusisa mundo leno kwina oye odi
aiwa anga foli biye ka fo ana me ba onyana dona taula amana na kuna funi kisemi soro akun nun konnana amina ulufene la selike kada aukuluka katemenanga jemukanyi mali sharia sumba baile mali nyebla gafi mindira mali franche panga nyemo ma antene dona aje kulu barakela ufe kada uka mohamed danyugo nali viwa bamaraka kuna funi dilai kabob mako ali politiki kelau ani sharia hake sikila do uka haklina uta akunyaka anga uka masala lame
mali sharia sumba kura mi nali bara udamne na bi wakati bo o bara kumfolo o dira chamanche fanga nyama ma noye kolonel Asimi Goite Ibrahima Ben nali sharia kalambaye wa bara kela do aliba haklina tadi ni bara kufolo inka
sharia sumba kura min tara malla ko nga haklina diaka bon a betuwa meni ala ammi wele formu no ye asigituko ere folo amse ka foko asigituko kan parce que sharia sumba obe sigi tabulo mununga sigile ndoka sharia kiso fese fese le ndwala a kanga damne ni mie namba wole preambulo wa sigi orola sharia kisa to binyon sagon sago ukanga jigi
akakuma la ni sharia sumba yi abara kun folo obato lubise ka foko ni sharia sumba kuram minale obefsaya ni koroli
ni ale mali bina dinga min kono mali on ye chama famukola mali on yo aklina on di ka foko sharia sumba mimbe ka kanga yela maka kodo tabala parce que dom mi mbambolo toka jaw tumbala parce que fendo tumbala ulun tumbaje donc a fora sisa de manadon hatina de kuka jela macha mando sharia sumba koina
ni sharia sumba falim fleni ismail sakona le parti politique nyamay ala ira ka fo abi sharia sumba re ale falni la halaw abi o soso
constitution kura de me wati wa nebolo ayi parce que a fora article 118 constitution me bankunabi koni jamana yorodo te jamana nyemau kamara kono
halna be sharia falen chugo soso ayira ka fo abaram koni kelen fleni abina ni yelama chama ye munu kayin kosobe
anga hatle mi ala anyaye ka fo yelama dama dama bala munu yelama nu nu kayin jamana ma kayin ga demokrasi ma o yelama nu betalike election presidentielle premier tour deuxième tour ou français do faire la kan ni député walma ni mairie isigra tamun tola parti mun tola ni kibobo kono kata tongore la e ka député a walme ka mairie a bise ka tien o lieu fin mon kai
baram kelen fleni we bara kun folo de o tayira ka fo maldun ye mun kala bolo sanfɛ ko o de bina kɛ sharia sumba yɛrɛ ye falenw olu bise ka don a la mohamed daɲo ko vowa tɔgɔ la ka bɔ bamako
halisa ka tɛmɛ ne sharia sumba kelen ni o kunkan kuma ye ayiwa a sigilen a yirala k'a fɔ k'a sigilen do sariya sen kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ni duru ɲɔgɔnna de kan a dannatigɛli o ka kan k'a latigɛmɛ maliyɛnw de fɛ mali jamanadenw de fɛ kalata dɔ sen fɛ u be min wele ko referendum o kan bolodalen do k'a latigɛ marsikalo la san ba fila ani muga ni saba waati la ayiwa ka da o kan jamanaden caaman b'u hakilina di ka tɛmɛ a siraw fɛ dɔw hakilina ye hakilina wɛrɛw ye dɔw fɛnɛ taw ye o de hukumu kɔnna na mariyam kuyate n'ale ye vowa banbara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ bamakɔ a y'a ka mikro dayɛlɛ u ye ka dɔw ka hakilinaw ta an ka u ka seeriyaw lamɛ
ne tɔgɔ Nahama Gasuba ne ye be jɛkulu kunna n'o tɔgɔ ko mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali n'an ko ma ko MPC Mali sariyaso in kɔnɔna na nka ye yɔrɔ mun kalan n'o kunkolodimi ne minɛ dɔɔni o ye k'a fɔ ko ni nationalité fila be maa minnu bolo i n'a fɔ i ka kɛ maliyɛn den ka tila ka ti kɛ français nationalité français d'i ma donc ko ti yamariya tuguni kana fanga ɲini mali kɔnɔ o kɔrɔ ko an be k'an ka tungarankiw kɛ dɔnkɛ tungarankiw kɛ dɔnkɛrɛfɛw ye donc o kunkolodimi be ne na a ko la dɔɔni
ne tɔgɔ bara suleman jal wa ne ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ gawo radio